Hartlike goeienaand. Wat 'n voorreg om weer so bymekaar te wees. Wat 'n voorreg op 'n Sondag aand bymekaar te wees. Dit is heerlik so hier in die huis van die Here. En mag die Here vanaand vir ons baie ryklik seën. Ek nooi jou uit om saam met my te blaai na Romeine hoofstuk 10 toe. Ons gaan daar 'n paar verse saam lees uit Romeine hoofstuk 10. Kom ons bid saam. Almagtige, heilige, drie-enige God, ons sagwekkende God, grote God, heilige God, maar dankie dat ons ook kan sê liefdevolle en genadige God, groot in barmhartigheid. Baie dankie dat ons vanaand vir u kan aanbid as die enigste waaragtige God. Dankie dat ons met u kan praat. Dankie Here dat u weggebaan is deur die bloed van Jesus Christus en dat ons hier waar ons bymekaar is direk kan praat met die grote God. Terwyl ons as nietige mense, klein nietige mense dit mag waag. Dankie Here dat ons dit nie net kan waag nie, maar dat u dit graag so wil hê en dat ons gebede aanneemlik vir u gemaak word deur die werking van die Heilige Gees en deur die krag van die bloed van Jesus. En Here, dat ten spyte van ons krom woorde, dat ons gebede vir u aanneemlik is. En Here, dan sê ons vir u dankie. Dankie dat ons hier kan wees. Dankie vir u woord. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die werking van u Gees. Baie dankie Here, dat ons vanavond vir u kan kom vra. Kom seën vir ons. Kom praat met ons. Praat met elke een, ongeag wat die behoefte is. Terwyl ons lees uit die geskrewe woord, wat ook dan die twee snydende swaard is, wat weerskante toesny, terwyl ons dan ook vanaand luister na die gepredikte woord, die rema woord, soos die Heilige Gees ook op 'n nietige mense mond lê, en daarom vra ek, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor u welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons lees dan saam uit Romeine hoofstuk 10, ons lees daar net 'n paar verse, nou, u sal sien dat Romeine 9, Romeine 10 en Romeine 11, is Paulus besig om te praat oor Godse verhouding met die volk Israel, en oor hulle toestand, hulle geestelike toestand, en ongelukkig kan ons nie hierdie drie hoofstukke deurlees nie, maar kom ons lees net daar vanaf vers 9 van Romeine 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here is tog Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die evangelie, wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Ons lees dan net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here en die teksvers van oordenking is vers 13. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek praat vanaand met jou oor die tema 'n noodoproep vanaf 1011. 'n noodoproep vanaf 1011. 1011 die Suid-Afrikaanse polisie se noodnommer in Amerika 911. Maar in Suid-Afrika 1011. Nou daagliks ontvang hierdie telefoonlyn duisende ter duisende oproepe, noodoproepe van mense wat hulle tot die polisie wend om 'n potensiële bedreiging te kom afweer. Ek onthou nog baie goed tydens my jare in die Suid-Afrikaanse polisie, die kere wat ek agter die radiostel gewerk het by radiobeheer, wanneer iemand inskakel en jy hoor daar die angswekkende roep, daar die pleit roep, help asseblief, help, kom dadelijk hierheen. Dan vraag ek, waarheen moet ons gaan, wat is die adres? Dan sal die persoon sê, ek gee nou sommer adres op, Hoopstraat 14, hy gaan ons doodmaak, Hoopstraat 14, hy gaan ons doodmaak, kom help. Ek onthou nog baie goed die kere, wanneer ek so op die patrollie voertuig ry, en skielik, dan onderbreek die radio-operateur sy stem, sy dringende stem, die gesprekke wat daar op die polisieradio is, en dan kom daar die berig, enige voertuig ligging witpoortjie vir 'n gewapende roof in aanvang. En dan antwoord ek miskien, dan sê ek, beheer Romeo Sierra 60, ek is hier in Helieweg. Dan sê die persoon, beweeg uit na Drommelsdare straat, kom ons sê 20, gewapende roof in aanvang, maak jou wiele rond. En wanneer die operateur sê, maak jou wiele rond, dan beteken dit, jy skakel die politievoertuig sirene aan, jy skakel die blou ligte aan, en met 'n agneming van die ander padgebruikers se veiligheid, ry jy alles wat jy kan uit die voertuig uit, om so vinnig as moontlik op daardie toneel te kom, nee oom Jaap. Ek onthou daar die noodkrete van mense. Duisende ter duisende oproepe, sulke oproepe, elke dag na 1011. Die Mail and Guardian van 13 December 2019 het as volg berig, u kan het gaan kyk, dit is op die internet, dat in die jaar 2018-19, in daai jaar, was daar 23,2 miljoen oproepe na 1011 in Suid-Afrika gemaak. 23,2 miljoen sulke oproepe. Maar dis niks in vergelyking met die miljoene der miljoene noodoproepe wat elke dag gemaak word van God se 1011 na 'n siel in nood. Hoor jy wat ek sê? Dis niks die 23,2 miljoen noodoproepe wat na 1011 gemaak word. Dis niks in vergelyking met die miljoene noodoproepe wat van God se 1011 afgemaak word na siele in nood, ook in hierdie aand. Jy sien, dit is nou baie vreemd, want daardie noodlyn is bedoel dat iemand wat in nood is, daai nommer kan skakel vir hulp. Maar hier kry ons waar God se 1011 anders te omwerk, en waar God van sy kant af 'n noodoproep maak na die siel in nood, waar God uitreik na die siel in nood, met 'n noodoproep. Jy sien, die mens maak nie die oproep na God toe, voordat God die oproep na hom toe maak nie. In Johannes 6 vers 44 sê die Here Jesus, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. In Romeine 3 vers 10 en 11 lees ons, daar is niemand wat God soek nie, niemand nie. Ons het gelees in vers 14, hoe kan hulle hom aanroep en wie hulle nie geglo het nie, en hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En dan vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor deur die woord van God. Vers 20, Jesaja durf selfs sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie, ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Jy sien, God is vanaand besig om noodoproepe te maak van sy kant af na 'n siel toe, om vir daardie siel te sê, jy's in nood. En voortdurend is daai foon besig. 23,2 miljoen is niks in vergelyking met dit wat God doen nie. Hy's besig vanaand, ook in hierdie kerkgebou, ook oor hierdie uitsending wat hier oral in die wêreld versprei word, om in hierdie selfde oomblik 'n noodoproep te maak na 'n siel in nood. Miskien jy, liewe vriend. Hoekom maak hy hierdie noodoproepe? Ons gaan vanaand net kyk na drie gedagtes. Hoekom maak hy hierdie noodoproepe? En die eerste een is, daar is 'n bedreiging. Dit is hoekom mense 1011 skakel, want daar is 'n bedreiging. Hoekom skakel God vanaand in dringendheid na jou toe? Liewe vriend, want daar is 'n bedreiging. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, en wanneer iemand gered word, beteken dit daar is 'n krisis, daar is nood. En die grootste bedreiging van die mens is nie die kriminele wat buite loop nie. Die grootste bedreiging vanaand is nie COVID nie. Die grootste bedreiging is sonde. Die Satan, sonde, is besig om verwoestingswerk aan te rig. En God is besig om oproepe te maak. Want jy sien, terwyl sonde besig is om lewens te verwoes, om siele hel toe te sleep, terwyl sonde sy verwoestingswerk aanrig, is die mens, so Spreuke 7 vers 23 sê, besig om soos 'n voël wat haastig na die vangnet te vlieg, sonder om te weet dat dit ten koste van sy lewe is. Die mens in sy waansin snel voort, ten spyte van God se roepstem. En die telefoon lui, en hulle maak soos baie mense maak, hulle druk die foon net dood. Ek gaan hierheen antwoord nie. Ek gaan nie hierheen antwoord nie. Oor is alweer God se 1-0-1-1 lyn, ek gaan hom nie antwoord nie, want dit is 'n ongemaklike gesprek. Want hy gaan weer met my praat oor my sonde, wat niemand van weet nie, wat die predikant nie van weet nie, wat net ek van weet. Dis nie 'n lekker gesprek nie. Kom ons sit hom af. Ons sal later hom weer antwoord as hy weer bel. O vriend, is jy een van daardie wat vanaand al klaar gereed sit om hierdie foon dood te druk, terwyl God jou bel, om vir jou te sê, jy's in nood. Jy sien, daar's 'n regte bedreiging. Daar's 'n regte bedreiging. Baie van daardie 23,2 miljoen oproepe, wat gemaak word na 1-0-1-1 toe, is nie regtige bedreiging nie. Dit is 'n beweerde bedreiging, of 'n moontlike bedreiging, 'n potensiële bedreiging. Sal ek ooit vergeet, een nag laat, hier middernagtelike ure, is ek op die patrolievoertuig, skielik. Dit was alweer 'n stilte gewees, en skielik onderbreek die radio-operateur se stem, die stilte, en sê, Mike 7 beheer, ry dadelik na sekere straat in Erorant, ja, in Middelburg, ek kan nie onthou wat se straat nie, ry dadelik daarheen, iemand het gebel, hy's in angs, daar's 'n vreemde man in sy sitkamer, en ons jaag soontoe. Kom daar aan, storm in die huis in, hier sit die boemelaar. Die aand toe die man van die werk af kom en die voordeur oopsluit en instap, toe glip die boemelaar in en hy gaan kruip in die huis weg. En toe die man gaan slaap, toe sit hy lekker op die sitkamerbank agteroor. En toe die man die aand laat opstaan in die huis, toe hoor hy daar's iets. Toe die lig aan sit, hier kyk hy 'n vreemde man vir hom, sit hy glimlag op sy sitkamerbank. U kan u self indink hoe hy geskrik. Maar daai man was geen bedreiging nie. Hy het hom net so 'n bietjie skrik gemaak. Ons het hom net so 'n bietjie verwyder, dis al. Geen bedreiging ingehou nie. Net 'n bietjie kom kuier, ongewende gas, ongewenste gas. Maar liewe vriend, hierdie bedreiging wat ek vanaand van praat, is 'n regte bedreiging. Daar's 'n regte bedreiging wat die mens se siel bedreig. En jy moet dit vanaand hoor. En hierdie bedreiging is God se komende oordeel. God se toorn is aan die kom. God se toorn. Ek wil net hê jy moet probeer, dis baie moeilik, maar ek wil hê jy moet probeer indink, wanneer hierdie almagtige Skepper God, wat in wysheid, in die detail, soveel dinge geskaap het, dat die wetenskap vandag met al hulle wysheid en pag, nog nie kan kom by die einde van hulle kennis nie, dit hou net aan groei, dit hou net aan groei, hulle tel net meer en meer kennis op, oor God se skepping. As hierdie grote God, wat die waters gekloof het, dat 'n hele volk deur kan trek, hierdie selfde God, wat die son laat stilstaan het, so dat daar 'n oorlog gevoer kon geword het, hierdie selfde God, wat bekke van leeu's toegesluit het, en so kan ons aangaan, as hierdie God toornig word, vriend, kan jy jouself indink, ek kan nie, ek gaan jou wel sê, ek het so effentjies van 'n idee eendag gekry, want toe ek daar op die plaas gebly het, was ek baie lief gewees, en daar in die veld te gaan hardloop, so paadjie wat ek daar op hardloop, grondpaadjie, en ek het vir almal vertel, elke mens dink partykeer daaraan, hoe wil ek die grasste dood gaan, ons almal gaan dood gaan een of ander tyd, maar as ek nou, wanneer ek nou dood gaan, nie as nie, wanneer ek tot sterwe kom, hoe wil ek die grasste sterwe as ek ek kon kies, en ek het gesê, ek wil die grasste een weerlig straal met my tref, is vinnig, net so, en dit was so iets spesiaals vir my, en is so van God af. En die oggend gaan draf ek, was so bietjie reënerig, en die volgende oomblik toe begin die weer slaan. En hy slaan nie voor my, en hy slaan nie voor my, en die blitse gaan net so. Vriende, toe vergeet ek van daardie wens, en ek begin hardloop. Ek wil by die huis kom. hier wil ek nie meer wees in die oop veld nie. En daardie dag toe dink ek by myself, die Bybel sê wanneer God praat, dan is dit soos donderslaa. Niemand staan en sê vir hom, maar Here, U het nie vir my genoeg kans gegee nie. Here, U het my dit en dit aangedoen nie, niemand nie. Vreeslik is het om te val in die hande van 'n lewende God. Liewe vriend, God se toren is geen iets om oor grappies te maak nie. Dis iets om te bewe en te sidder voor. 'N groot bedreiging wat aan die kom is, leer die woord van die Here vir ons. En daar's beperkte tyd. Tyd stap aan. Prediker 8 vers 11 sê, omdat die oordeel oor 'n verkeerde daad nie gou voltrek word nie, daarom is dit in die hart van die mense kinders in hulle vol om kwaad te doen. Omdat daardie weerligstraal 'n mens nie tref wanneer jy sonde doen onmiddellik nie, dan dink mense hulle kan maar aangaan en aangaan en aangaan met hulle sonde, maar hulle besef nie, God se toren is aan die kom en tyd stap uit. Tyd wag vir niemand nie. Tyd stap aan. Die Romeinse spreekwoord sê, tempus vergiet, wat beteken die tyd vlug, toe gaan vertaal het Afrikaans na die tyd vlug, dis die tyd vlieg, jy kan nie byhou nie, hy vlieg voor jou uit. Liewe vriende, tyd stap vanavond aan, en hierdie paar minute, vanat hierdie diens begin het, is nog 'n paar minute nader aan daardie oomblik, wanneer God sy toren kom uitgiet. Daar's 'n definitiewe bedreiging, en dis hoekom God hierdie nood oproep maak, na 'n siel in nood. In Handelinge 17 vers 30 lees ons, God het dan die tye van onkunde oorgesien en hy verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Nie net die slegtes boemelaars nie, nie net die dronkards nie, al die mense oral en de, as ek hom so lees en ek lees die res van die skrif, is dit vir my baie duidelik, dit sluit die sonnaskool superintendent, die predikant, die kerkraad, die ouderling, die diaken, dit sluit almal in. Almal moet tot bekering kom, want almal is gebore as 'n verlore sondaar. Buitekante verhouding met God. Elke mens is gebore met sonde in hom. Elke mens is gebore met die neiging om sonde te doen. En daarom is almal bedreig deur God se komende oordeel. En daarom moet almal tot bekering kom. God het aan die tye van onkunde oorgesien. En hy verkondig nou oral en aan almal dat hulle moet bekeer omdat hy 'n dag bepaal het waarin hy hierdie wêreld in geregtigheid gaan oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het ons almal hiervan die sekerheid gegee deur om uit die dood uit op te wek. Liewe vriende, daardie bedreiging is verseker op pad. Verseker is hy op pad. En ek wonder of jy vanaand 'n stem in desperaatheid kan hoor. Ek wil amper die woord desperaatheid gebruik. Nie soos daardie tannie wat inskakel in en met noodkrete na die 1-0-triple lyn toe en sê, kom dadelik, hy gaan my doodmaak nie. Maar 'n liefdevolle God wat na jou toe uitroep en hy sê, ek wil jou red sondaar. Ek wil jou red. Daar is 'n bedreiging. Dis hoekom hy vanaand. Dis hoekom daar diep in 'n kant jou vanaand miskien. Daardie telefoon lui, jy hoor hom lui. Jy hoor hom lui. Maar jy wil hom nie antwoord nie, want jy weet wat kom. Liewe vriende, hoekom maak God hierdie noodoproep? Want daar is 'n redder. Hoe wonderlik. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, die naam van die Here Jesus, daardie wonderlike naam, die skoonste naam, die wonderlikste naam, Jesus. Elkeen wat die naam van Jesus aanroep, sal gered word. En dan het ons gelees in vers 15. Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskryf is? Hoe lieflik is die voete van die evangelie die evangelie van die goeie verkondig. U sien, dis 'n goeie nuus wat God het. Ja, hy wil vir 'n siel in nood sê, daar is gevaar, daar is bedreiging aan die kom. Maar hy wil ook sê, daar is redding beskikbaar. Mense skakel die polisie. O, hoeveel oproep het ek geantwoord? Polisie, goeie naam. Help! Kom dadelik! Maar hoor nou mooi. God skakel na die verlore sondaar toe. En hy sê, ek het vir jou goeie nuus. Ja, eers die slegte nuus, daar is 'n bedreiging, jy is onder die komende oordeel van God. As jy nou sterf, gaan jy vir ewig verloor in 'n swaal brandende ewigheid, sonder hoop en sonder God vir ewig. Maar daar's hoop, daar is goeie nuus. Daar's 'n verlosser beskikbaar. Ek is van mening, dis maar net my persoonlike mening, dat ons in die polisie 'n goeie opleiding gekry het. Ek dink ons was goed opgelei vir ons taak. Maar dan was daar die polisie se spesiale taak mag. The best of the best. Dit is manne wat baie selektief gekies word. En dan word hulle op 'n kursus gestuur, op 'n keringskursus. En dan naderhand net 'n ou klein minderheid van die wat aanvanklik goed gekeer was, kan dan deurdring tot die eintlike kursus. En dan val die manne een na die ander uit. Net the best of the best kom deur. 'N strawwe kursus, 'n taai kursus. En hulle is opgelei vir goed wat ek nie vanaand tyd het om jou van te vertel nie. Hoogs opgeleide manne, maar hoor nou baie mooi, hulle is steeds feilbare mense. Ongeag hoe goed die FBI opgelei is, hulle is feilbare mense. Maar die redder wat ek ken, die Here Jesus, het 100% suksessyfer in al sy reddingsoperasies tot vanaand toe. 100%. Elke siel in nood wat nog gereageer het op sy roepstem, in opregtheid, het hy gered en volkome gered, verlos van sonde, vrygemaak en om sy kind gemaak. 100% slaagsyfer, 100% suksessyfer. Wanneer Jesus het dit bewerk, dit was nie 'n goedkoop kursus wat hy oor 'n naweek gedoen het nie. Dit was nie net 'n ou week kursusie wat hy gegaan het en maar net 'n lekker tyd om die braaivleisvuur gehad het en geel om 'n kursus. Hierdie man het ook darm 'n kursus bygewoon nie. O, nuwe vriende, die Seun van God het sy alles gegee om 'n sondaar te kan red. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor wat ek vanaand sê. Dit mag dalk vir jou vreemd klink as ek vir jou dit sê, maar Jesus se lewe op aarde kon nie een sondaar red nie. Jesus se wonderwerke kon nie een sondaar red nie. Hy moes kom sterf om 'n sondaar te red. Dis nie omdat Jesus nie almagtig is nie, dis hoe heilig en regverdig hy is. Sy lewe kon nie 'n sondaar red nie. Hy moes kom sterwe om 'n sondaar soos ek te kon red. En hy kom aarde toe, na hierdie ou vuil aarde toe. En hy wat die Skepper is, word een van sy eie skepsele. En hy leef op aarde, maar toe word hy gevange geneem en hy gaan kruis toe. En hy lê vrywillig sy lewe af en hy neem al hierdie ou gruwelike sondes wat ou Rudi van Sail gedoen het, wat God haat, neem hy op hom. Hy maak het so deel van homself, dat hy moet uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Dit wat hy die meeste gehaat het, het hy op hom geneem, om 'n sondaar te kon red. Vriende, dis hoekom hy 100% suksessyfer het in elke reddingsoperasie wat hy nog uitgevoer het. 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, want God het ons nie bestem tot die toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. En dis wat hy doen. Wanneer hy 'n sondaar red, wanneer hy 'n siel in nood red, dan red hy hom onder die toren uit wat aan die kom is. En skielik is ons nie meer bestem tot die toren nie. Skielik weet ek, want wanneer ek vandag tot sterwe kom, ek na die Here Jesus toe gaan. My siel is gewas in die bloed van die Here Jesus en ek is gereed om na hom toe te gaan. Want ek is losgekoop van die vloek van die toren van God. Ek is losgekoop van die vloek. Hoe wonderlik, daar is 'n redder. Vriend, hierdie noodoproep kom vanaand. Want daar is 'n redder beskikbaar. En die redder is die een wat jou bel. Waar mense die polisie bel, kom help my. In hierdie geval is die redder van die redders. O, die grootste redder van alle tye. Is hy besig om uit te reik na die siele nood. En hy sê vir hom, siel, jy's in nood. Maar ek is jou redder wat jou wil red. Hy reik uit na die mens. Hoekom maak hy hierdie noodoproep? Die derde gedagte. Want daar is 'n verantwoordelikheid. Daar is 'n verantwoordelikheid. Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dit is iets wat die mens moet doen. Dit beteken nie die feit dat God die een is wat eerste uitreik, dat die mens agteroor kan sit en God doen maar alles en ag hier so tussen sy lewe deurkom en net agterop staan. Weet jy, eintlik is ek toe 'n kind van die Here Jesus. Iewers het die Here my sy kind moes gemaak het nie. Nee. Daar's 'n verantwoordelikheid, daar's iets wat ek en jy moet doen, nie om dit te kan verdien nie, maar as iets wat ek en jy moet doen voordat God vir 'n mens red. En dit is om sy naam aan te roep. En dan sê vers 10 en 11. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding, want die skrif sê elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie. Vriende, jy gaan my vergewe. Ek doen dit elke keer wanneer ek 'n teks aanhaal soos hierdie wat praat oor geloof, dan verduidelik ek net vir mense geloof, want in ons Afrikaner kultuur is ons so geïndoktrineer deur, ek wil sê gekersten, met vorm godsdienst, dat daar gesê word, nie ek glo, die koppie skud altyd so op en af, ek glo. Dan vraag jy vir mense, as jy vandag tot sterwe kom, is jy seker, jy gaan hemel toe, dan ek glo so. Dan vraag ek, dink jy so, hoop jy so, of glo jy so? Hulle nie, ek glo so, bedoelende ek hoop so. Ek hoop so, dis wat hulle eintlik sê. Wat beteken geloof? Ek gaan dit weer verduidelik. Geloof, die woord pisteo in die Grieks beteken, as jy hom direk oorvertaal in Engels, beteken dit to put your faith into. To put confidence into God. En to commit yourself to. Dit is 'n doelbewuste aksie. 'N willekeurige aksie. Waar ek verlore sondaar my toevlug na Jesus die redder van siele wend. En sê, Here, red my. Dis 'n doelbewuste aksie. Waar ek 'n drieledige ondervinding het. En dan sê hulle hierdie Griekse woord, pisteo, staan op drie bene. Eerstens om oortuig te word, jy kan dit neerskryf as jy notas maak. Tweedens om te reageer, en derdens om te handel ooreenkomstig jou reaksie. As een van die drie bene afwesig is, dan is jy nie gered vanaand nie, vriend. Jy word oortuig, jy is 'n verlore sondaar. Dit is die eerste been van geloof. Die tweede een is, jy reageer. Jy gaan na Jesus toe, met jou sonde. Die derde been is, jy handel ooreenkomstig jou reaksie. Jy draai weg van jou sondige verlede om Jesus te dien van daardie dag af. As een van daardie drie ontbreek, dan is jy vanaand nog nie gered nie. Dan is jy nog daardie siel in nood na wie hierdie oproep vanaand toe kom. Jy moet aan Jesus glo, nie net aan hom glo en sê, ja, ek glo aan hom histories gesproke, verstandelik nie. Nee, dis 'n hartsondervinding. Waar jy toevlug na Jesus neem, Here, my naam is sondaar, is daar vir my genade, red my tog. Liewe vriende, het jy al die naam van die Here Jesus aangeroep? Ons het baie vals oproepe gekry. Baie vals oproepe gekry. Mense wat gekskeer, jong kinders daar uit 'n woonbuurt uit, dan skakel hulle 1011, as hulle hier is 'n bom by die skool, dan weet ek, hy skeer gek, maar ek is verplig om honde eenheid uit te stuur, dat hulle met 'n plofstofhond, met springstofhond, daar deur die hele skool gaan, die skool moet ontruim, dat hulle kan soek, net in geval daar 'n bom is, ons is verplig om dit te doen, jy weet, hulle skeer gek, maar net in geval daardie keer dalk 'n regte keer is, dit kos die staat in 'n jaar se tyd, miljoene rande, weens vals oproepe, na 1011 toe. Maar ons moes maar dit doen. Liewe vriend, maar ons kan God nie flous nie. Dit help nie u nie vanaand hierdie oproep. Wanneer God u skakel en vir jou sê jy's in nood en jy vat die oproep, maar eintlik skeer jy gek met hom. Jy is nie ernstig om te breek met jou sonde nie. Dis wat baie mense doen. Baie mense doen dit. God kan nie emosioneel gemanipuleer word nie. O, ek onthou hoe mense wat gek geskeer en dan bel hulle 1011, dan klink hulle hysteries. En hulle vertel hartseer verhale. God kan nie emosioneel gemanipuleer word nie. Dan was daar baie kere, daardie tyd wat ek in die polisie was, vrouens wat 1011 skakel. Hy gaan my dood maak, julle moet dadelik, om party gevalle skakel die kinders in. Die oom of my pa gaan my ma dood maak, kom asseblief, dan jaag ons uit. Dan kom ons aan, as daar die arme vrou geslaan, dan vat ons die man. Een geval was ons 5 polisiemanne wat die man moet laai in die polisie van. Hy is nie makkelijk nie, hy ons besig. 5 van ons. Dan laai ons om. Hy slaan die een polisieman wat nogal 'n bokser was, dat hy daar op die patrollie voertuig se engine kap lê. Ons laai hierdie man, so kom by die polisiestasie, hier kom die vrou aan, so geslaan. Begin die man huil, nou is hy skielik jammer, kruis hom jammer. Sê nie, ek gaan nie 'n saak maak nie. Dan sê die polisieman vir hom, mevrou, hierdie ding is 'n psigopaat, hy gaan vir jou doodmaak. Hy speel op jou gevoel, verskoon die woorde, maar dis wat hy van sê. Hierdie ding is 'n psigopaat, jy moet oppas vir hom. Jy maak nou die saak, ag jy laat vaar nou die saak, hy gaan jou doodmaak. Nee, hy huil dan, hy sal dit nie weer doen nie, hy is jammer. Daai tyd mag ons niks gedoen het dan nie. Vandag, dankie tog, die wet het bietjie verander. Nou kan die polisie die saak maak. Dan moet jy maar die ou vry laat. 2-3 aande later lei die telefoon. Selfe vrou, sy so geslaan. Dan huil hy weer, dan kry sy hom jammer. En so gaan het aan. Vriend, God kyk dwars deur jou en my. Hy word nie emosioneel gemanipuleer nie. Hy sien wat 'n siel het nie berou nie. En alhoewel hy uitreik, weet hy wie gewillig is om te breek met sonde wie nie. En weet jy, my hart breek vir baie van daardie vrouens, want ek dink nie ons besef hoe daardie vrouens baie gevalle so in daardie man se mag vasgevang is. Ek kan dit nie beskryf nie. As hy bly teruggaan jare lank, bly sy teruggaan. Sy maak lief vir hom. Sy kry hom jammer, bly teruggaan. Liewe vriend, daar's baie mense wat lief is vir hulle bedreiging, vir sonde. Ja, ek neem die oproep. Ja, Here, red my, maar ek sien die kans om te breek met my sonde en ek's te lief vir my bedreiging wat my lewe verwoes. Ek sien die kans om te breek. My verhouding met sonde te verbreek nie. Ek is verknog aan my bedreiging. Ken jy dit? Ek ken dit. Ek weet hoeveel jare was ek verknog aan my bedreiging. Hoor, dan hoor ek die woord van die Here, maar ek sien die kans om te breek nie. Tot daardie aand wat die Here of daai oggend wat die Here ernstig met my gepraat het en vir my gesê het, wat moet ek nog toelaat in jou lewe voordat jy tot jou sinne gaan kom en jou tot my bekeer? En ek sê, Here, ek wil tot bekering kom, maar ek kan nie. My vriende en die partytjies, die drank. Here, ek kan nie dit breek daarmee nie. Kom ons gebruik die taal van hierdie boodskap. Here, ek hoor die oproep, maar ek is verknog aan my bedreiging. Ek weet dit verwoes my lewe. Dit verwoes my huwelik. Ek weet dit verwoes my, maar Here, hierdie bedreiging wat my so voortdurend bedreig, ek's lief vir hom. Ek sien die kans dat u om hardhandig van my verwyder nie. Ek is lief vir hom. O, liewe vriend, is jy daardie sondaar wat nog verknog is aan jou bedreiging? Die Here kyk dwars deur jou. En hy kan sien of jy dit vanaand bedoel, as jy vir die Here wil sê, Here, ek vat hierdie oproep en ek kom na u toe. God het die mens 'n wil gegee. Waar baie van daardie vrouens in 'n mag, ek kan dit nie beskryf nie, die sielkundige sal vir ons kan help om dit te beskryf, maar waar baie van daardie vrouens so in daardie mag van daardie man vasgevang is, dat het eintlik amper onmoontlik is om daar uit te kom. Dit vra iets van so 'n vrou om op te staan en sê, ek moet dringend my kinders vat en hier uitkom uit hierdie gevaar uit. Ek wil vanavond vir jou sê, God gee vir jou en my, wanneer hy daardie oproep maak, 'n wil om daar uit te kan kom. Jy kan daar uitkom, uit jou sonde uit. God aktiveer jou vrye wil. John Wesley het gepraat van prevenient grace, voorafgaande genade. God aktiveer daai wil, dat jy vanaand kan opstaan en na Jesus vlug en sê, Here, verlos my van hierdie bedreiging. Ek wil 'n skoon breek maak met sonde. Ek wil na Jesus toe kom om u te dien vandag. Here, van vandag af, maak my vry. Liewe vriend, God gee vir jou 'n wil en omdat hy jou 'n wil gee, wanneer hy hierdie oproep aan jou maak, is daar aanspreeklikheid. Daar is aanspreeklikheid. Jy sal verantwoording doen vir hierdie aand. Op die 21ste Februarie die jaar 2021, waar daar 'n oproep, 'n noodoproep van God se engeltrippellyn na jou toe gekom het en gesê het, sondaar mens, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose om bekeer van sy weg en lewe, bekeer jou van jou verkeerde weë, waarom tog wil jy sterwe, roep God vanaand oor hierdie lyn. O, liewe vriend, hoor jy God se stem? 'n Noodroep van God se kant af, van die Redder se kant af, waarom tog wil jy hel toe gaan? Waarom tog wil jy verlore gaan? Ek het jou lief. Ek het vir jou gesterwe. Waarom tog? Wil jy nie na my toe kom vir redding nie? Hoor jy vanaand God se oproep? Ek wil vanaand vir jou verseker, liewe vriend, God stel nie belang vanaand en die toekennings, wat jy al vir prestasies in jou lewe gekry het nie. Hy roep vanaand, waarom tog wil jy sterwe? Kom tog, bekeer jou van jou verkeerde weë. God stel nie vanaand belang daarin hoe aantreklik jou gelaatstrekke en jou liggaamsbou is En hoe sag jy op die mense oogval nie. God stel nie daar in belang nie. God stel nie belang hoe indrukwekkend jou woorde is en hoe wyd jy belese is nie. God kyk nie vanaand daarna nie. Hy sê, jy moet weergebore word. God kyk nie vanaand na jou bankbalans, na jou finansiële portefeulje nie. Hy sê, jy moet tot bekering kom, want daar is 'n bedreiging. God kyk nie vanaand na hoeveel Facebook vriende of Twitter volgelinge jy het nie. Hy sê vir jou, kom, nou laat ons die saak uitmaak. God kyk nie vanaand na die dikte en die inhoud van jou CV, wat jy aanbied met soveel trots nie. God kyk nie daarna nie. Hy sê, bekeer jou van jou verkeerde weë. Daai noodoproep, kyk al hierdie goed weg. Ek wil vanaand vir u sê, ons het noodoproepe gekry in die polisie van mense wat hoog is in die samelewing. Ek onthou een keer iemand wat hoog op is in die regering. Maar as hy in nood is, vergeet hy van sy posisie. Ek beloof jou dit. As sy lewe bedreig word, dan sê hy nie sy ritstitels nie. Hy sê, kom na hierdie adres, kom help! Skielik is hy trots weg wanneer hy die dood in die oog kyk. Dan vergeet hy, sal môre weer meneer so en so en so wees. As hy in nood is, want hy nie saak met al sy titels en sy grade nie. Liewe vriend, God kyk nie daarna nie. Hy sê, jy moet weergebore word. God kyk nie vanaand. Nou, hoeveelheid geestelike instansies jou naam op hulle lys is, of in hoeveel geestelike instansies jou naam 'n bepalende faktor is op hulle raad nie. God kyk nie daarna nie. Jy moet tot bekering kom. God kyk nie vanaand na hoeveel mense daar op jou begrafnis gaan wees wat gaan huil nie. God kyk nie daarna nie. God sê, bekeer jou van jou verkeerde weë. Waarom toch wil jy sterwe? God kyk nie na hoe lank mense nog oor jou gaan praat nadat jy dood is nie. God sê vir jou, sondaar mens, kom nou, laat ons hierdie saak uitmaak. God kyk nie na al hierdie goed wat ek opgenoem het en nog vele meer, wat so indrukwekkend op die mense oorval nie. God kyk na niks van dit nie. God maak 'n noodoproep, na 'n sielenood, en hy sê, ek wil jou red. Sal jy nie na my toe kom nie? Liewe vriend, ek gaan afsluit en vir jou vertel, van 1994 in die Hooggeregshof in Johannesburg, sit ek daar in die hof, volg die hofsaak, een van my collega's het die saak ondersoek, 'n jong vrou is wreed vermoor deur haar eie man. Verskoon die grafiese inhoud. Ek gaan nie verder uitbrei nie. Daardie vrou het die rooi ligte gesien vroeg op haar huweliksdag al. Het mense almal wat op die troue was gesien wie hierdie man is. Op hulle huweliksdag met hulle troue. Toe rand hy sommer verbylopers aan wat daar verby die saal geloop het. Die rooi ligte het so geflikker. Hierdie is 'n geweldenaar. As ek reg kan onthou, het vele mense al gewaarsku en sê, gee pad van hierdie man af, hy gaan jou doodmaak. En in die hof het dit uitgekom, oor hoe lang tydperk is hierdie vrou geslaan, gemartel deur hierdie man. Tot een dag, toe het hy een tree verder gegaan. Daar lê sy, leweloos op die grond. Ek wonder, hoeveel keer het sy die telefoon gevat? Ek gaan nou 1-0-1-1 bel. Ek wonder hoeveel keer het hy die telefoon uit die hand uitgeruk. Daardie tyd was daar nou nie selfone gewees nie. Maar ek wonder hoeveel keer. Hoeveel keer het mense vir haar gesê, bel die polisie en kom weg van hierdie man af. Hy is 'n bedreiging vir jou lewe. Ach, miskien. Ek wonder, miskien het sy gesê, hy gaan nog verander. Hy gaan beter word. Ek moet net daar wees vir hom, hy gaan 'n goeie man word. Ek moet maar die houe vat. En ek moet maar net hoop, hy gaan nie my kind dieselfde aandoen nie. En sy het miskien uitgestel en uitgestel. En ek was in die moordverhoor, in die hofsaak gewees daar. Toe hierdie geweldenaar, hierdie brutale geweldenaar, lewenslange tronkstraf kry. Die regter het gesê, jy kan so bly wees, daar is 'n memorandum op die doodstraf geplaas, anders het ek jou vandag ter dood veroordeel, jy sou hang. Maar ek dink vandag daaraan, daardie arme vroutjie, hoeveel keer het sy geweet, die regte ding is, ek moet nou bel om hulp. Maar sy was te laat. En nooit weer sal sy daardie kanse kry nie. Liewe vriend, God maak oproepe na die mens, van sy eneltrippelyn af. Hy sê, hy wil jou red, want jy's in nood. Kan ek vir jou vra, hoe lang gaan jy nog vat, voordat jy daardie oproep gaan antwoord? Hoe lang gaan jy nog vat, voordat jy daardie telefoon oproep vat, en sê, Here Jesus, ek antwoord, ek kom na u toe, red my, wees my genadig, en red my siel. Hoe lang gaan jy nog vat, voordat jy positief gaan reageer op hierdie oproep? En dan kom die oordeelsdag, daardie dag wat ons net ervan gelees het. En dan word al die bewyse uitgerol. En dan gaan jou telefoonlys gaan daar op die groot skerm verskyn. Ek vat my selfoon so, dan sien ek, gaan ek so deur die lys en sien ek, kyk hoeveel missed calls het ek van hierdie persoon ontvang, wat ek nie geantwoord het nie. O, kyk hoeveel oproep het ek ontvang, alles is op rekords, vriende. Van ons gewone fone, alles is op rekord by die netwerke, glo dit. Maar ek wil vanavond vir jou sê, al God se oproepe na jou toe, is op rekord, en by die oordeelsdag, sal daar die datum staan, die tyd, van daardie oproep wat God na jou toe gemaak het, mistkol, doodgedruk. Daar het God weer gebel, sy Heilige Gees het jou gebel, toe druk jy dood. Toe bel die Heilige Gees jou, 'n noodoproep van 1011, God se 1011, toe druk jy hom dood. O, en toe kom jy in 'n diens, toe praat jy so bietjie, laat God so bietjie praat, en toe raak het ongemaklik, toe druk jy die foon dood. Alles is op rekord, elke liewe oproep, en die laaste oproep miskien, ek kan nie sê nie, maar sê nie dit is so, dat die laaste oproep op daardie lys sal wees, 21 Februarie, 2021, 10 voor 7, vir ewig te laat. Of, sal hierdie oproep geantwoord wees, Here, ek kom, ek is moeg gevlug, ek is moeg vir my sonde, ek wil breek met hierdie bedreiging wat so mag oor my het, Here, ek kom na u toe, red my. Dan praat ons nie net van gruwelike sonde nie, selfs vorm godsdiens is 'n bedreiging wat 'n mag oor mense het. Here, ek kom met hierdie vorm godsdiens, hierdie uiterlike vroom lewe van my, Here, ek wil breek met hierdie vorm godsdiens, dis 'n bedreiging wat my siel bedreig, ek kom na u toe, Here, wees my genadig, en red my siel. Hoor jy die telefoon lei? Kom nou, spit jy oor 'n vriend, hoor hierdie oproep, hoor hom, Jesaja 1 vers 18, kom nou, en laat ons hierdie saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde ook so skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Hoor jy hierdie oproep? Amen. Kom ons bid saam. Terwyl ons in hierdie gebedstemming is, voor te gaan afsluit met gebed, terwyl alle oë gesluit is en ons weet ons het nou met God te doen, wil ek vir jou vra, vriend, het jy vanaand die oproep gehoor? Het jy die foon gehoor lei, God se foon gehoor lei, daar die 1011 lei na jou toe, van God se kant af, wat na jou toe kom. Jy weet, vanaand moet ek antwoord. As jy vanavond wil antwoord, die eerste teken om hierdie foon te antwoord, is deur vir my te vra, bid vir my, en ek wil het graag doen. Sal jy net jou hand opsteek en laat sak, dat ek jou kan sien, en God sien jou, ek sien daar die hand, dankie, laat sak, maar is daar nog, ek sien daar die hand, dankie, ek sien daar die hand, daar achter, is daar nog een hand, wat sal opgaan om te sê, Here, ek hoor die stem, jy het vanavond met my gepraat, en ek antwoord, is daar nog iemand wat vir my wil vra, bid toch vir my. En as teken vir die Here om te sê, Here, hier is die eerste tree, ek antwoord vanavond. Ek gee nog een kans. Nog een kans. Ek wil nie emotioneel hierdie diens belaai nie. Maar ek wil toch vir jou nog een kans gee, want ek weet, is nie lekker om het te sê nie, maar ek weet, hierdie kan die laaste keer wees wat die foon lei na jou toe. Is daar nog iemand wat sê vanavond, ek wil nie meer uitstel, ek gee nie om wat mense van my dink nie. Ek wil na Jesus toe kom. Is daar so iemand nog? Bid vir my. Here Jesus, dankie vir die Heilige Gees, wat so getrou is, om te praat in 'n hart, en dan vir 'n persoon die moed te gee, om die tree te gee, om te sê, Here, U het met my gepraat. Ek weet, dis nie maklik nie, maar Here, U help 'n siel vanaand in nood, want U spesialiseer daarin om 'n siel te red. En Here, ons gebed vanaand is, terwyl U weet, van elke hand wat opgegaan het, maar U weet ook, wat in elke hart aangaan. En daarom bid ons vir hulle wat aanduiding gegee het, die Here het met my vanaand gepraat. En ons vra, Here, sal U asseblief nou bekeringsgenade skenk, sal U moed gee vir hulle, om vanaand nie by hierdie deure uit te gaan, alvorens hulle vrede met God gevind het nie. Ek pleit by U, ons pleit by U, Here, wees daardie kosbare, kosbare siele, toch genadig, help hulle om vanavond Jesus te ontmoet. Mag dit 'n lewensveranderende aand wees, waarin hulle vir Jesus Christus waarlik ontmoet en vrede vir hulle siel wat vanavond nog in nood is, kry. Asseblief, Here, en U word verheerlik. Amen.